svo var einn tónskáld sem hét Helgu Hóll.
Já, í túninu.
Nei, hann var fyrir utan tún.
Utan tún, já.
En ég kunni enga sögu um hann, það var talið að það var einhver ákona í.
Hún er ákona?
Já.
Í þessum hól?
Já.
Sem geti Helga?
Já.
Hefur þú nokkuð meira um það hana?
Nei.
Nei. Það hefur ekki átt að vera, þetta hefur ekki átt að vera dís eða leiður.
Það heyrði ég aldrei.
Nei, þetta átti að vera hóll þessum ákona byggi.
Já.
Var þetta grashóll eða klettur?
Það var eitthvað eiginlega mitt á milli. Það var ekki mikið gras á honum, það var svona, svolítið lyng.
Já.
En annars svona, þetta var eina, þetta var meðalhóll eina.
Já. Og það mátti vera ákona, já.
Já.
En hefurðu nokkra skýringu á nöfnum hinna klettana?
Já, húsaklettur en nú var nú bara vegna þess að held ég að þarna voru verið einhver ærhús eða eitthvað þess að það er í nánd.
Ekki vegna þess að það væri álf?
Ekki held ég þá skýringu.
Nei, heldur vegna ærhúsa.
Já.
En bjalli?
Nei.
Nei. Nei. Og þetta er það helsta sem komst í kynni við álfatrú þarna?
Svona í túninu.
Já, fyrir þetta.
Já, já.